Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիո կայանախոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը նախորդվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Մեկ օրում երկու զոհ, մեկ վիրավոր հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը չի հանդարտվում։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է զորքը ետ չի քաշելու և դատի է տալու միջազգային ընկերություններին, որոնք հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Ինչի է ձգտում Բաքուն այս քայլերով, բացառիկ հարցազրույց Ղարաբաղյան հարցի քաջատեղյակ արևմտյան փորձագետներից մեկի՝ Թոմ Դվալի հետ։ Ձերբակալվել են Գորիսի երկու փող քաղաքապետերը, ընդդիմությունը խոսում է քաղաքական նոր ճնշումների մասին։ Կանդրադառնանք նաև Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին, կլսենք նախագահ Բայդենի դիրքորոշումը այդ երկրից ամերիկյան զորքը հանելու մասին, բայց մինչ այդ ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր ժամը 2:45-ից սկսած տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի, մասնավորապես Սոտկի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի զինված ուժերի մեկ զինծառայող, փոխանցում է Պաշտպանության նախարարությունը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայկական կողմը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմը ևս ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Բաքուն այս լուրերը չի հաստատում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առավոտից մի քանի հաղորդագրություն է տարածել Նախիջևանի և Քելբաջարի շրջաններում սկսված փող հրաձգության մասին, հրադադարն առաջինը խախտելու մեղքը դնելով հայկական կողմի վրա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր այցելել է Արարատի մարզ, եղել սահմանի առանձին հատվածներում, այդ թվում Երազխում, որտեղ իրավիճակը վերջին օրերին կտրուկ սրվել է։ Երեկ այստեղ ադրբեջանական զինուժի հետ փոխհարաձգության հետևանքով զոհվել էր 45-ամյա ավագեն թասպա Վահան Թաթոսյանը։ Ռուսաստանի դեսպանատունը հաղորդում է, թե այցի ընթացքում դեսպան Կոպիրկինը Երազխում հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության Սահմանապահ Վարչության Արարատի Սահմանապահ Ջոկատի հայ և ռուս սահմանապահների հետ։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահի հետ խորհրդակցության ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովն ասել էր, որ ծառայությունը Հայաստանում լրացուցիչ 5 հենակետ է ավելացնելու, որոնք պետք է տեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ թվում Երազխի հատվածում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բեռնափոխադրումներով զբաղվող ռուսաստանյան ընկերություններին հորդորել է ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղի տարանցիկ ներուժին։ Այնտեղ այժմ ակտիվ աշխատանք է ընթանում ենթակառուցվածքների, ավտոճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ։ Ուստի խնդրում ենք ուշադիր լինել այդ հեռանկարային տարածքին, այն ըստ իսկ ունենա ակնհայտ տնտեսական օգուտ, ըստ ազգործակալության ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միաժամանակ կարևորել է, որ Ղարաբաղի տնտեսական զարգացումն ընթանա Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը սպառնացել է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Գործընթացն արդեն սկսվել է, մենք հրավիրել ենք հայտնի միջազգային իրավաբանական ընկերությունների և այժմ պատրաստվում են դատական հայցերը, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն այս մասին խոսել է երեկ, այցելելով Քելբաջարի շրջան, որը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցավ Բաքվի վերահսկողության ներքո։ Այստեղ է տեղակայված նաև Հայաստանում գործող ամենախոշոր ոսկու հանքավայրի Սոտկի մի մասը։ Այդ հանքի շահագործմամբ զբաղվում է ռուսական Գեոպրոմայնինգ ընկերությունը։ Թալիբան շարժման ներկայացիչները համընդհանուր համաներում են հայտարարել, հրավիրելով քաղցարայողներին շարունակել աշխատանքը նախկինի նման։ Առավոտից վերսկսվել են նաև թռիչքները Քաբուլի միջազգային օդանավակայանում, որտեղից տարհանվում են օտարերկրյա դիվանագետները և հազարավոր աֆղանցիներ, որոնք չեն ուզում ապրել Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Եվրամիության արտգործնախարարներն ու ՆԱՏՕ-ի դեսպանները այսօր հանդիպում են Բրյուսելում քննարկելու տարհանման պլանները և Աֆղանստանում տիրող ընդհանուր իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Աֆղանստանի նոր թալիբների վերահսկողությամբ ձևավորող կառավարության հանդեպ կախված կլինի նրանց հետագա գործողություններից, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նետփրայսը հատկապես կարևորել է նոր իշխանության դիրքորոշումը մարդու իրավունքների, մասնավորապես կանանց ներգրավվածության և կրթության իրավունքի հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն իր հերթին երեկ պաշտպանել է Աֆղանստանից միջազգային խաղապահ զորքը դուրս բերելու իր որոշումը, պնդելով, թե ամերիկացի զինծառայողները չպետք է կռվեն և եւ զոհվեն Աֆղանստանի համար պատերազմում, եթե հենց Աֆղանցի զինվորները չեն ուզում կռվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Երեքերորդ զրույցը կայացել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լավրովն ու Բլինքենը քննարկել են Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը, նախորդ իշխանության տապալումն ու նոր կառավարության ձևավորումը Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Պետք Արտուղար Բլինքենը տեղեկացրել է ռուսական կողմին Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից ձեռնարկվող քայլերի մասին, արտգործնախարար Լավրովն էլ ներկայացրել է ռուսական կողմի գնահատականը ստեղծված իրավիճակին, հայտարարում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Ամերիկայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները համաձայնել են շարունակել խորհրդակցությունները Չինաստանի, Պակիստանի և շահագրգիռ մյուս պետությունների հետ նպաստելու ներավղանական երկխոսությանը հանուն ստեղծված ճգնաժամի հաղթահարման։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Վրաստանում այսօրվանից կրկին պարտադիր է դառնում դիմակների կրումը թե փակ, թե բաց տարածքներում։ Համավարակի դեմ պայքարում դիմակներն արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը և հուսով ենք, որ այս միջոցը կօգնի հաջողությամբ հաղթահարել վարակի 4-րդ ալիքը, հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Այսօր Վրաստանում գրանցվել է հիվանդացության ամենաբարձր թիվը անցած մեկ շաբաթվա մեջ, մեկ օրում վարակվել է 6208 մարդ, մահացել 47-ը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե մտահոգված է Իրանի կողմից մետաղական ուրանի արտադրության փաստով, ինչի մասին հաղորդել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Մետաղական ուրանը կարող է օգտագործվել միջուկային ռումբի արտադրությունում, պաշտոնական Թեհրանը սակայն վստահեցնում է, որ հետազոտում է այն նոր տիպի ռեակտորի վառելիքի համար։ Պետքարտուղարության խոսնակը այս հավաստիացումները արժանահավատ չի համարել, Թեհրանը պետք է դադարեցնի իր միջուկային էսկալացիան և վերադառնա 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի լիակատար կիրառման շուրջ բանակցություններին, երեք հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Netpress-ը։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցները չեն դադարում։ Ժամեր առաջ ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով Գեղարքունիքում հայկական կողմից մի զինվոր վիրավորվել, երեք էլ հայկական բանակը երկու զոհեր ունեցել մեկ օրում։ Ընդհանուր առմամբ անցած մայիսից հայ-ադրբեջանական սահմանի այս և այլ հատվածներում հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմում առնվազն 5 զոհ է եղել, վերջին երկուսը միայն 3։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին սահմանամերձ Կութից, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի սոտքի հատվածում մեկ հայ զինծառայող է հրազենային վիրավորում ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական կողմն ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Բաքուն թե այսօր, թե երեք զոհերի մասին տեղեկությունները չի հաստատում։ Վերջին օրերին սահմանի մի քանի ուղղություններով է թեժացել իրավիճակը։ Սևլիջ, Երասխ, Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղեր, 3 Երասխի ու Կութի սահմանին 2 հայ զինվորներ են զոհվել։
Մեր բոստանը ջրումի, այդ կարմիր կրակի նման, եսի բացա թակյալիս ադեպի ինձ, թողի ջուրը կտրեց մտատոն վախից։
Կրակի տակ էին ոչ միայն հայկական դիրքերը, այլև Կութ, Նորաբակ բնակավայրերը։
Երեք երևի ժամի 5-ի կողմից սկսած ինտենսիվ կրակոցներ ա եղել Սոտքի, Կութի, Ազատի և Նորաբակի հատվածներում, այս հետ ընթացքում Կութ բնակավայրի և Նորաբակ բնակավայրի վրա են տարբեր տրամաչափի պուլիմյոտներից կրակել։
Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանն ասում է, կրակի տակ հայտնված համայնքները բարեբախտաբար մեծ վնասներ չեն կրել։ Գիշերը ու այսօր կեսօրից հետո Սոտքի հանքավայրի տարածքն է ադրբեջանական զինուժի թիրախում եղել։ Հերթափոխը ողջ կազմով 200 հոգի տարհանվել է։
Այնտեղի ձայներն ենք լսում, այնտեղի կրակոցները կողմի վրա, Լևոսկո հանքի վրա ժողովրդին հետ են կանչել, չեն թողել աշխատեն։
Սախ գործից, մորցից փախել են եկը տները, այսինքն ոչ թե փախել են, ասել են գնացեք տուն
հանքից,
որպեսզի վիճակը լավ չի։
Ադրբեջանցիները եկել, մոտիկացել են ու ոնց որ խաղան, ասում է Սոտքում ապրող Հարություն Դալակյանը, անելիքը չգիտի, թորները վախենում են։
Երեխեքը անհանգիստ են, վախենում են, պապի գալու են թուրքեր, ասում եմ չէ բալես, չէ արխային, բանը հոգեկան արդեն խանգարում են ստանում։
Այս տարածաշրջանի գյուղերում հիմնական եկամուտն ու գործը անասնապահությունն է։ Մարդիկ փակուղու առջև են, ադրբեջանցիները նստել են սոտքի կութի նորաբակի խոթարքներում։ Հիմա ոչ անասուն պահելն է ձեռնտու, ոչ էլ վաճառելը, ասում է համայնքի ղեկավարը։
Մարդիկ արդեն չեն կարողանում իրան ձմեռվա պաշարը դզեն ու դրանից ելնելով խոտը հիմա դարել է 2000 դրամ, իսկ անասունի միսը 1000-1200, ես չգիտեմ ինչ շատ էժան գնել, որ եւ անասունը ծախելը մարդկանց ձեռնատու չի եւ պահելն էլ կրկնակի ավելի վնասալնում, ու արդեն այդ անասնապահ ժողովրդը կամաց-կամաց հրաժարվելու են իրանց անասնապահությունից։
Ութը որտում է լույսերը մեկ-մեկ ոնց որ լամբուշկա լինի ճանապարհների վրա քաշած։ Խոտս քաղած են, մի շափաթա քաղած փչանում է անասնակերը, բայց 400-500 մետր ինձանից վերև նստած եմ, վախենում եմ գնալ։
Խոտ հավաքելը ռիսկային մի գործ է դարձել, եթե հավաքել ես, տեղափոխելն էլ թեմա է։ Այս ամենը ադրբեջանցի զինվորների տեսադաշտում է։
Ելելեն գնացել են, խոտ են քաղում, վերբերան անասուն պահեն, գոյություն պաշտպանեն, սարի կելքին թուրնա փոսի մեջ իմ երեխեն ձեռով խոտ է քաղում, տրակտորներ են, տեխնիկաները ռիս չեն անում, այդ անգ քաղեն։
Շնորհություն կան, դե տեխնիկա աշխատում, այն վերևը։ Ես ներքև են ուղղակի մեքենա կա պալատկի մոտ։
Թաթուլ Պետրոսյանը նորաբակի վերևում հաստատված ադրբեջանցիների շարժին ամենօրյա ռեժիմով է հետևում, հենց նրանց կողքին իր խոտ հարկն է, հնձել է, ասում է ու երախտագիտությամբ նայում նորաբակի տրակտորիստերին, մնում է խոտը գյուղ հասցնել։
Հավաքել մի դարդապերելն էլ երկրորդ դարդն։
Բերեք
անպան։
Նրա կինը Լարիսա Պետրոսյանը ամուսնու հերադիտակի բովանդակությամբ հետաքրքրված չէ, ասում է, եթե առողջությունս լավ լիներ, կբարձրանայի հայկական պոստեր մի բանով օգտակար լինելու։
Դե հապահովենք այնքանով, որ մեր երեխեքը մեզ հետ ստեղ են։ Ուր գնա։ Այս երեխեքին թողեք, ուր գնա։ Մեր հողնա, ուր գնանք։ Մենք տեղ չունենք գնալ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նորաբաք, Սոտք։
Միջազգային խաղացողները, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երաշխավոր Ռուսաստանն ու Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, թե սահմանային այս լարվածությունը հարկավոր է հաղթահարել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի միջոցով։ Հայաստանը փաստացի դեմ չէ սահմանագծմանը, միայն թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախապայման է դնում նախ Ադրբեջանը պետք է յետքաշի մայիսից Սյունիքում և Գեղարքունիքում խորացած ադրբեջանցի զինվորներին։ Բաքուն նման մտադրություն կարծես չունի։ Ադրբեջանի նախագահը ընդդում է, թե զորքը տեղակայվել է Ադրբեջանին պատկանող տարածքներում և ոչ միայն չին կրկելու, այլև էլ ավելի ամրապնդվելու այդ զբաղեցրած դիրքերում։ Իլհամ Ալիևը 3 կրկին խոսել է այս մասին, մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Մինչև Ադրբեջանի նախագահը Քելբաջարում հերթական սկանդալային հայտարարություններն է անում այն մասին, որ Սյունիքն ու Սևանը Ադրբեջանի տարածքներն են և Ադրբեջանը դրանք, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջոցով անպայման կվերադարձնի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը բեռնափոխադրումներով զբաղվող ռուսաստանյան ընկերություններին կոչ է անում ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներուժին, շեշտելով, թե կարևոր է, որ Ղարաբաղի տնտեսական զարգացումն ընթանա Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Բայց նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե ադրբեջանցի զինվորականները ամիսներ շարունակ գտնվում են Հայաստանի տարածքում և հապկից Ռուսաստանից պահանջում է քայլեր ձեռնարկել նրանց այնտեղից դուրս հանելու համար։ Հապկն ու պաշտոնական Մոսկվան էլ հայտարարում են, որ սահմանային միջադեպերը պետք է կարգավորել բանակցային ճանապարհով և հորդորում են հնարավորինս արագ սկսել սահմանազատման աշխատանքները։ Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, մինչև սահմանազատում հայտարարում է, թե Սև լիճը ադրբեջանական տարածք է և ընդհանրապես ադրբեջանցիները որտեղ կուզեն, այնտեղ էլ կտեղակայեն իրենց զորքերը։
Հայաստանի հայտարարությունները միանգամայն անհիմն են, մենք մեր հողի վրա ենք, Կարագյոլը մերն է, մյուս տարածքներն էլ մերն են, մենք վերադարձանք, այդ տարածքը 30 տարի եղել է հայերի մոտ, եթե սահմանն անցնում էր այն տարածքով, որի մասին խոսում էին հայերը, ապա ինչու նրանք այնտեղ չմնացին, ինչ է տեղի ունեցել, երբ մենք եկանք ու կանգ առանք, նրանք հայտարարեցին, որ մենք մեր տեղում չենք, մենք կանգնած ենք այն վայրում, որտեղ որ պետք է, եւ եթե ցանկանանք, կկանգնենք այն տեղերում, որտեղ կուզենք։
Ալիևը Քելբաջարում ասել է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ սահմանապահ զորքերը ստեղծում են անհրաժեշտ սահմանային ենթակառուցվածքներ ու զորամասեր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով եւ ամրապնդում են այդ սահմանները։ Նրա խոսքով պետական սահմանի ամրապնդումը ընթանում է Քելբաջարի, Լաչինի եւ Զանգեզուրի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ, երբ ադրբեջանցի զինվորականները ներթափանցել են Սև Լիճի տարածք, Բաքուն ասում էր, թե այդ լիճի մի մասն իրենցն է։ Այսօր Բաքուն փաստորեն հայտարարում է, որ Սև Լիճն ամբողջությամբ իրենցն է եւ ընդհանրապես իրենցն է ամեն ինչ, ինչ կուզենան։ Փաստարկներից մեկն էլ Ալեևի տրամաբանությամբ այն է, որ հայերը, երբ ադրբեջանցի զինվորականները եկել էին Սև Լիճ, ոչինչ չարեցին հայտարարություններից բացի։ Ալեևը սակայն այսօր խոսել է ոչ միայն Սև Լիճի մասին, ինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումն ու ապաշրջափակումը բխում է Հայաստանի շահերից, Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ անկեղծանում է տեսախցիկների առջև եւ հայտարարում, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց պատմական հողեր՝ Զանգեզուր եւ Սևան։
Արևմտյան Զանգեզուրը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության տակ, բայց Զանգեզուրի միջանցքը մենք իհարկե կօգտագործենք մեր քաղաքացիներին մեր հողեր վերադարձնելու համար։ Նման ծրագրեր կան եւ դա բնական է, քանի որ մեր քաղաքացիները բռնությամբ վտարվել են ներկայիս Հայաստանի տարածքից, ոչ միայն Զանգեզուրից, այլ նաեւ նրան սահմանակից Մահալ Գեչից, եւ նրանք իրավունք ունեն գնալ եւ ապրել իրենց հայրենի հողերում։ Մենք դա թողել ենք հաջորդ փուլին։
Իդեպ Ալիևի վերջին շրջանի հայտարարություն ներն ուղված են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ռուսաստանի դեմ։ Նա երեք մասնավորապես սպառնացել է դատիտալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Խոսքը Հայաստանում գործող ամենախոշոր ոսկու հանքավայր Սոտքի մասին է։ Ոսկու այդ հանքի շահագործմամբ զբաղվում է ռուսական Geopromining ընկերությունը։ Օրեր առաջ Ալիևը հայտարարել էր, թե Մոսկվան չպետք է զինի պատերազմում պարտված Հայաստանին։ Այս կոնտեքստում հուշագրավ է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն այն մասին, որ կարևոր է, որպեսզի ռուսաստանյան ընկերություններն ակտիվ մասնակցեն Ղարաբաղի տնտեսական զարգացմանը։ Ընդ որում Լավրովն այս հայտարարությունն արել է Բեռնա փոխադրողների միջազգային ասոցիացիայի հետ հանդիպմանը։
Ղարաբաղում ակտիվ աշխատանք է ընթանում ենթակառուցվածքների ավտոճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ։ Ոստի խնդրում ենք ուշադիր լինել այդ հեռանկարային տարածքին, այն ըստ իսկ ունենա ակնհայտ տնտեսական օգուտ։
Ասել է այս ռուսաստանի արտգործնախարար Ղարաբաղը միաժամանակ կարևորելով, որ Ղարաբաղի տնտեսական զարգացումն ընդանա Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերջո Ադրբեջանն այս քայլերով փորձում է առաջ շարժվել, թե ուղղակի սահմանը պահել կայուն լարվածության մեջ Հայաստանի զիջումներ կորզելու համար բանակցային սեղանի շուրջ։ Այսօր լրագրողները հնարավորություն ունեցել այս հարցն ուղղել Հայաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանին, ով հարգանքի տուրք է մատուցել 19-րդ դարում օշականի ճակատամարտում մնաց ռուս զինվորների հիշատակին։ Ամեն տարի անցկացվող այս միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Ռուսաստանի դեսպանատան բարձրաստիճան դիվանագետ ներից մեկը, ով խոսել է արտաքին սպառնալիքի դեմ հայ-ռուսական բարեկամության մասին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանի զինված ուժերի խնդիրն է ցանկացած ժամանակ բոլոր մեթոդներով ճնշել ադրբեջանական զինուժին։ Այսօր առավոտյան լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Գեներալ լեյտենանտը մանրամասնեց, որ ադրբեջանական զինուժը առաջ խաղացման փորձեր չի ձեռնարկում, այլ ձգտում է լարված պահել սահմանային իրավիճակը։
Սահմանային այն իրավիճակն է, ինչ որ դուք այսօր ականատեսեք, եւ լրագրողները ավելի մեծ ունեք համապատասխան տեղեկություններ։ Սահմանում մեր զինված ուժերի ամենօրյա ծառայական մարտական գործունեության առօրյան է։
Սպասում եք, որ լարվածությունը կաճի։
Քանի մենք ունենք ստրազման հարևաններ, լարվածությունը միշտ լինելու է։ Մեր խնդիրը, որպեսզի ցանկացած ժամանակ ոչ մի լինենք պատրաստ, ցանկացած ժամանակ ուղղակի ճնշենք դրանց բոլոր մեթոդներով։
Վերջերս պաշտպանության նախարարը ասաց, որ պետք է ես իմաստային մեջ բերեմ, առածի չեմ հիշում, որ բոլոր միջոցները պետք է գործադրեն, որպեսզի Հայաստանի սահմանը խախտած հակառակորդին այսպես զսպենք, հետ մղենք։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, որքան հասկանում ենք պատերազմից հետո փոխվել է նաև այս առումով Հայաստանի ռազմական գերատեսչության մոտեցումը։
Ընդունեք պաշտպանության նախարարի ասած խոսքերը բառից բուն իմաստով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 Արարատի մարզի, Երասխի ուղությամբ Սյունիքի մարզի, Սևլճի շրջանում եւ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածներում ադրբեջանական զինուժի այդ մարտերի հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ է տվել։ Ադրբեջանական առնվազն 4 զոհ եւ 1 վիրավոր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է իրենց զոհերի մասին այս տեղեկությունը, հավաստիացնելով, որ ադրբեջանական զինուժը 3 մարդկային կորուստներ չի կրել։ 3 երեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, թե ադրբեջանական զինուժը ուղիղ նշանառությամբ կրակում է Գեղարքունիքի մարզի Կութ և Նորաբաք գյուղերի վրա։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն օրվա երկրորդ կեսին Սոտքի հատվածում հակառակորդի կրակից վիրավորվել է հայկական զինուժի 1 զինծառայող։
Տեղեկատվությունը ռուսական սահմանապահների տեղակայման մասին Տավուշում կծկտուր է, ուզում ենք հասկանալ պրոցեսը ինչ փուլում է։
Տեղեկությանը ես չեմ տերապետում, չեմ կարող պատասխանել։
Ան Մակարյան, նաև պաշտպանության նախարարի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ հայտարարվեց, որ սպառազինության, ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներ են սկսվել կամ պետք է սկսվեն, ինչ կարող եք ասել այս առումով։
Ես այդ մասին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այն, ինչ դուք եք ասում, ես ընդհանրապես այդ տեղեկության տերապետողն եմ։ Երբ որ կսկսվի, ուրեմն կսկսվի։
Մակարյան, մի ճշտում կապված Երասխի և Կութի ուղությամբ, հակառակորդը փորձում է այնտեղ առաջ շարժվել, թե փորձում է լարվածություն
պարզել։ Լարվածություն։ Ոչ մի կերպ։
Անդրանիկ Մակարյանը այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանում էր Օշականի ճակատամարտում ընկած ռուս զինվորների հուշակոթողի մոտ։ Գրեթե 2 դար առաջ Արևելյան Հայաստանի համար մղվող ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ 1827 թվականի օգոստոսի 17-ին ռուսական զորքը հաղթանակ տարավ Օշականից մինչև Էջմիածին ձգվող ճակատամարտում։ Սովորաբար ամեն տարի այսօր Էջմիածնի հարևանությամբ գտնվող և ճակատամարտից 7 տարի անց կառուցված հուշակոթողի մոտ հիշատակի միջոցառում է կազմակերպվում։ Այսօրվա միջոցառմանը Հայաստանում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատաշ Ալեքսեյ Սինեգուբովը որոշեց խոսել հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունից արտաքին սպառնալիքին միասնաբար դիմագրավելու պատմությունից։
Ключевое событие русско-персидской войны 1827-1828 годов – Ашаканская битва. В очередной раз продемонстрировала способность двух наших народов совместно противостоять внешней угрозе.
Սինեգուբովը իհարկե ոչինչ չասաց, թե Հայաստանի նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններ ունեցող Ռուսաստանը կամ Կրեմլի առաջնորդած ՀԱՊԿ-ը ինչու են փաստացի անգործություն դրսևորում մեր օրերում, երբ Հայաստանը ենթարկվում է ադրբեջանական զինուժի հարձակումներին։ Փոխարենը ուշագրավ հայտարարությամբ այսօր իր խոսքը եզրափակեց գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյանը։
Հայ մարդու կերպարը հետևելն է. Զաղ ձեռքին աստվածաշունչ, աս ձեռքին պուլեմետ Կալաշնիկով։ Այս է մեր կերպարը։ Միջև վերջ, պետք է կռվենք ու ապրենք այսքանը։ Շնորհակալություն պատիվոնը։
Արավության հաղորդագրությամբ հանդես եկավ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը, թե Արցակուրթում գտնվող դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն Արարատի մարզում այցելել է նաև սահմանի առանձին հատվածներ, այդ թվում Երասխի ուղությամբ, որտեղ հանդիպել է հայ և ռուս սահմանապահներին։ Երասխի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական լարվածության աճի ֆոնին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը ստեղի լրատվամիջոցների այսօրվա հաղորդման այցելել է Նախիջևան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այն հնարավորություն ունենք լսել նաև Ղարաբաղյան խնդրին թերևս ամենից առավել տիրապետող արևմտյան փորձագետներից մեկի, Սև այգի գրքի հեղինակ Թոմ Դվալի տեսակետը։ Արդեն երրորդ ամիսը հայ-ադրբեջանական սահմանին չդադարող լարվածության ու Բաքվի իրական նպատակների մասին։ Հայտնի փորձագետի հետ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել։
We see that after the end of the war, Օրնագորնը Ղարաբաղ հաստել է դեր դիլնան։
Մենք տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմի ավարտից հետո ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Զինված արճակատում այժմ նոր աշխարհագրություն ունի։ Կարող եմ ասել, որ այն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ճակատային գծից տեղափոխվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խորհրդային սահմաններ։ Այժմ զինված արճակատումը ահագնանում է, ու մենք տեսնում ենք, որ այն շատ ինտենսիվ է, հատկապես Սյունիքի մարզում։ Ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու ադրբեջանցիները այս կան ագրեսիվ են հենց Սյունիքի մարզում, ձեր կարծիքով։ Ի դեպ, ոչ միայն հայերն են խոսում այս մասին, որ երկրի սահմանները խախտվել են, բայց ես ինքս նաև ունեմ անկախ աղբյուրների ստացված տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցիները իրոք խախտել են Հայաստանի սահմանը եւ մի քանի կիլոմետր խորությամբ մտել են Հայաստանի տարածք։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Proving that Azeris indeed violated the Armenian border and penetrated to the Armenian territory. Couple of miles. Please, your comment.
Yes, it seems that the big fighting was over last year, but the conflict certainly continues.
Այո, կարծես լայնածավալ պատերազմական գործողությունները ավարտվել են անցյալ տարի, սակայն դժբախտաբար հակամարտությունը շարունակվում է ցածր մակարդակի վրա։ Ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, աշխարհագրությունը փոխվել է։ Մենք տեսնում ենք փոխհրաձգություններ հայ-ադրբեջանական սահմանին Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում, նաեւ Երևանի եւ Նախիջևանի հետ սահմանի միջև գտնվող Երասխի հատվածում, ու նրանք, ովքեր երկար հիշողություն ունեն, կհիշեն, որ այնտեղ մարտեր էին ընթանում նաեւ 1990 թվականի հունվարին։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ տեղի ունենում, ապա կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է առաջ մղել նոր խաղաղության իր տեսլականը իր պայմաններով, ինչը նշանակում է, որքան հնարավոր է ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա, մինչև լինի կոշտ հակազդեցություն հայկական ուժերի կողմից։ Սակայն նրանք շարունակում են առաջ մղել խաղաղության իրենց տեսլականը, ինչպես նրանք են տեսնում, դա միջանցքն է, որը պետք է մեղրիով կամ Սյունիքի մարզի այլ հատվածով կապի Ադրբեջանը եւ Նախիջևանը, որ նրանք պետք է հետբերեն Հայաստանի տարածքում գտնվող անգլավները, որ նրանք կորցրել են խորհրդային ժամանակահատվածի վերջում։ Ու թերևս ամենակարևորը, Ադրբեջանն ուզում է ստիպել հայկական կողմին հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից։ Այս առաջարկի էությունը հետևյալն է. Եթե մենք ճանաչում ենք ձեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք կանգ ենք առնում, ճանաչում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները, ապա հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Ղարաբաղի նկատմամբ իր հավակնություններից եւ ճանաչի Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը։ Կարծում եմ, դա է Ադրբեջանի ռազմավարությունը։
And recognize the internationally recognized territorial integrity of Azerbaijan. I think this is the Azerbaijani strategy as we see it.
Բրիտանացի փորձագետ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ Թոմ Դվալի հետ Հրայր Թամրազյանն էր զրուցել։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ եթեր կհեռարձակվի առաջիկա կիրակի երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում Հրայր Թամրազյանի հեղինակային ծրագրում։ Վաղներ սահմանային իրավիճակը կքննարկվի խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության առաջարկով, քննարկումները սակայն կանցնեն փակ դռների ետևում։ Այս պահի դրությամբ իշխանության ներկայացուցիչները խուսափում են գնահատականների ընդդիմությունը մինչդեռ կոշտ ձևակերպումներից չի խուսանավում։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Մինչ պաշտոնական Երևան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներին պատասխանում է լրությամբ, Ալիևը նոր սպառնալիքները հնչեցնում ու շարունակում լարված պահել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած քարվաճարում շրջայց կատարելիս է Ալիևը հայտարարել. Սյունիքը և Սևանը ադրբեջանական տարածքներ են։ Դրանից առաջ էլ նոր պատերազմի մասին Ալիևի սպառնալիքներ, որից մեկ օր էլ չեր անցել և հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը սրվեց։ Հայաստան Խմբակցության ղեկավար Սերյան Օանյան այսօր առաջարկեց խորհրդարանում քննարկել սահմանային իրավիճակը։
Սա առաջին հերթին անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի մեր ժողովրդի մոտ որևիցե մի մտահոգություն կամ մտավախություն չմնա, որովհետև մեր իշխանությունները կարծես թե հեռացել են այդ գործընթացից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է միայն, ասենք, համապատասխան տեղեկություններ տալիս մեր հանրությանը։
Թեոանյանի առաջարկին պատասխան, թե Ալիևի հայտարարությանը արձագանք իշխանական խմբակցությունից ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Չնայած օրվա ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները փակ ֆորմատով քննարկում արեցին, բայց ինչպես խմբակցության ղեկավարից տեղեկացանք, հանդիմության առաջարկը չէր քննարկվել։ Ըստ խորհրդարանական հանդիմության, Ադրբեջանը Երևանի լուր պահվածքը գնահատել է որպես թուլության նշան ու անցել գրոհի։
Երբ մենք ասում ենք, որ այսօրվա իշխանություններն են մեղավոր այս ամենի համար, պատերազմում կրած պարտություն եւ այնուհետեւ բոլոր այս սահմանային խնդիրները, իրենք ասում են, մենք չենք մեղավոր, բա Ադրբեջանը, մենք էլ հենց նույն բանն ենք ասում, բա Ադրբեջանը, ինչու՞ չեք դուք Ադրբեջանին դատապարտում, ինչու՞ չեք դուք ներկայացնում միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանն է հանցագործը, սադրանք կազմակերպողը, փոխանակ այս գործով իրենք զբաղվեն, իրենք միայն զբաղվում են ներքին քաղաքական խնդիրներով, իրենց աթոռները պահելով, ռուսական այսպիսի մի խոսք կասմա, բեի սվայեղ, շտոբ չուժի բայալիս, իրենք այդ գործընթացն են իրականացնում։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, սահմանի լարված իրավիճակը հետևանք է համարում նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երակողմ հայտարարության, որտեղ չկան սահմանված անհրաժեշտ մեխանիզմներ այսօրվա սահմանային ճգնաժամից խուսափելու համար։ Բացի այդ, մատնանշում է հետ պատերազմյան շրջանում սահմանագոտու հետ կապված զինված ուժերի անգործությանը։
Արդյունքում սահմանային տարբեր հատվածներում, սկսած այնտեղ, որոնք նոր իրողությունների պայմաններում նոր սահման են մեզ համար ստեղծել, վերջացրած հետպատերազմյան ժամանակահատվածում տարբեր բնակավայրերի, սահմանամերձ բնակավայրի կարգավիճակ, այսպես ասեմ, ստանալով և դրանից բխող գործողությունների չիրականացմամբ, այսօր մենք ունենք նման զարգացումներ։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ բանակցային գործընթացը, որը սկիզբ է առել նոյեմբերի 9-ից հետո, այսինքն հրադադարի հաստատումից հետո, չի գնում այն ուղղությամբ, որը նախանշված է եղել հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում։ Ադրբեջան այս ընթացքում հանդես է եկել նոր առաջարկություններով, որոնք ըստ էության պարտադրանք են թվում, դրանք նոր կորուստներ են ենթադրում։
Շուրջ 8 տարի Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը ղեկավարած Օհանյանը ասում է, ակնհայտ է, որ այսօր Ալիևը մի քանի խնդիր ունի իրականացնելու։ Առաջինը, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը,
որը որ մեծ հարված կլինի Արցախի ինքնորոշմանը։
Ադրբեջանի հաջորդ խնդիրը, ըստ Օհանյանի, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն է, որին կարող է տրվել նաև ապաշրջափակում անունը։
Տավախությունն ունենք, որ այս ապաշրջափակումը բերելու է Սյունիքի, Հայաստանի և ինչու՞ չէ նաև Արցախի խորը շրջափակման։
Այս համատեքստում Օհանյանը ընդգծում է այն հանգամանքը, որ չնայած 44-օրյա պատերազմին, իր գնահատմամբ Հայաստանի զինված ուժերը իզորու է կատարել իր առջև դրված խնդիրը։
Հայկական բանակի բոլոր հրամանատարները և բոլոր զինվորները ի վիճակ են մեր երկրի անվտանգության ապահովումն իրականացնել, մարտական հերթապահության թե պաշտպանական գործողությունների մեջ։ Պարզապես հստակ հրահանգ է պետք տալ դրանց։
Միայն օրվա վերջում իշխող խմբակցությունից հայտնեցին, կփորձեն վաղը փակ հանդիպում կազմակերպել սահմանային իրավիճակի թեմայով։ Նաեր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք սահմանամերձ Սյունիքի մարզ։ Գորիսն այսօրվանից փաստացի մնացել է առանց ղեկավարի։ Առավոտյան ձերբակալվել են քաղաքի երկու փող քաղաքապետերը կոռուպցիային և ընտրությունների անցկացմանը վերաբերող մեղադրանքներով։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ էլ կալանավորվել էր քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ընտրություններին միջամտելու համար։ Ընդ որում, Գորիսը մարզի միակ համայնքը չէ, որի ղեկավարներն այժմ գտնվում են կալանքի տակ։ Վերջին ընտրություններից հետո ձերբակալվել են նաև Մեղրի Իսիսյանի ղեկավարները։ Ու մինչ իրավապահները հրապարակում են քննությամբ ձեռք բերված փաստերն ու ապացույցները, ընդդիմությունը հարց է բարձրացնում. Ինչպես է ստացվել, որ օրինազանցության դեպքերը ի հայտ են գալիս Հայաստանի 11 համայնքներից միայն մեկում, Սյունիքում, և հենց այն համայնքապետերի շրջանում, որոնք վերջին պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նոր ձերբակալությունների և դրանց շուրջ զարգացումների մասին Սաթենիկ Հարապետյանը կպատմի։
Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու կասկածանքով այսօր ձերբակալվել են Գորիսի փոխքաղաքապետներ Իրինա Յոլյանը և Մենուա Հովսեփյանը։ Ընդ որում Մենուա Հովսեփյանը կասկածվում է նաև ընտրական խախտումների մեջ, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը։
Յոլյանին ու Հովսեփյանին մեղադրանք առաջադրվել 147-րդ հոդվածի 3-րդ մաս առաջին կետ։ առանձնապես խոշոր չափերով հյուրասուն կամ վատնում, իսկ Պարսկեցյանի նաև 149.1 երկրորդ մաս առաջի երկրորդ կետեր։ Դա ծառայողական կամ այլ կապվածությունն օգտագործելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, նախընտրական քարոշությանը մասնակցելուն կամ նախընտրական քարոշությանը մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը կոչնդոտելը։
Այսօր համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները Գորիսի քաղաքապետարանի շենքից ուղեկցում երկու փոխքաղաքապետներին։ Նրանցից բացի քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ ձերբակալվել են նաև Գորիսի համայնքապետարանի երկու աշխատակիցներ՝ Արմինե Չոպչյանը և Սուսաննա Սարգսյանը։ Գորիսի քաղաքապետարանից արգրավվել են փաստաթղթեր, խուզարկություն է իրականացվել նաև ձերբակալվածների բնակարաններում։ Գորիսի քաղաքապետարանում աշխատակիցների շրջանում անհանգստություն կա, բայց շարունակում են աշխատել։ Մեզ փոխանցեցին քաղաքապետարանից այլ հարցերի չցանկանալով պատասխանել։ Թե կոնկրետ ինչ յուրացումների մասին է խոսքը, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Ազատությունը փորձեց մանրամասներ ճշտել Մենուա Հովսեփյանի շահերի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանից, ով մեզ փոխանցեց, որ մինչ ձերբակալությունը Գորիսի փոխքաղաքապետներից և աշխատակիցներից և ոչ մեկը որևէ ծանուցում չի ստացել քնչական կոմիտե ներկայանալու։ Առավոտյան անակնկալկերպով Երևանից Գորիս հասած իրավապահները ձերբակալել և տարել են փոխքաղաքապետներին և երկու կին աշխատակիցներին, բոլորին մեղադրանք է առաջադրվել, ներկայացվել է կալանքի միջնորդություն։
Անհիմնա մեղադրանքը, այդտեղ մեղադրանք չկա, առաջադրված մեղադրանքներում մեղավոր չեն ճանաչում։
Մեզ հետ զրուցելիս պաստաբան Մելքոնյանը դեռևս գործի նյութերին ու մանրամասներին ամբողջությամբ ծանոթանալ չէր հասցրել, բայց նշեց, որ մեղադրանքն առաջադրվել է պատերազմի օրերին ուղարկված օգնությունը աղքատության ոչ համապատասխան սանդղակ ունեցող ընտանիքներին բաժանելու համար։ Խոսքը 115 ընտանիքի մասին է, ինչը որակվել է որպես միջոցների վատնում։
Կարաշյում չկա վատնում, այսինքն իբրև մարդկանց չէր հասնում օգնություն տալ եւ իրանք օգնություն են տվել։
Եվ 3 միլիոն դրամի մասին էր խոսքը։
Այո, 3 միլիոն 530,000 դրամի մասին է։ Պանուկ Գումարը այդ դրա տեղը, ասենք 4 անչափած երեխա, մի քանի անչափած երեխաներ ունեցող 3 կին եւ մի տղամարդ են կարանավորում, երբ որ մենք պատրաստենք դեպոզիտ հաշվին, հենց հիմա ես միջոցների հաշվին այդ 3 միլիոն 530,000-ը պատրաստ են վերականգնել։ Մինչև քննություն կդնի կբարձր։
Փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին նաև մեղադրանք է առաջադրվել ընտրական խախտումների համար, մասնավորապես ընտրական հավաքի ժամանակ 80 անձ ապահովելու համար։ Այս մասով մեղադրանքը կառուցվել է հիմնվելով ավելի վաղ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի դեմ Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանի տված ցուցմունքի վրա, ով ևս մեղադրվում է ընտրական մի շարք հանցագործություններ կատարելու մեջ։
Ուղղակի Գորիսի քաղաքապետարանի գլխատու օպերացիան իրականացնում, դիզապատակովը ցինց, որբիսի քաղաքապետ չկա, կալանավորված է, տեղակալներին էլ կալանավորում են, որբիսի կառավարությունը Գորիսի քաղաքապետ նշանակի։ Սա այդ օպերացիան է կրում, ուրիշ բան չկա։
Այս պահին փաստացի Գորիսը մնացել է առանց ղեկավարի։ Շուրջ 1 ամիս առաջ կալանավորվել է նաև Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, ով մեղադրվում է ընտրական հանցագործությունների համար։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում 32-րդ տեղը զբաղեցնող Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Գորիսի քաղաքապետից բացի այժմ քրեական հետապնդման են ենթարկվում Սյունիքի խոշոր համայնքների մեծ մասի ղեկավարները։ Նրանց թվում է նաև Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, ով չարաշահումներ կատարելու մեղադրանքով կալանավորվել էր մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքով պատգամավորական մանդատ ստանալը։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց, որ Զաքարյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է եւ գործն առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Ըստ իրավապահների 2016 թվականից Մեղրին ղեկավարած Զաքարյանը համայնքին պատկանող եւ վաճարկի ոչ ենթակա արքելոց հանդիսացող Շամբլճի ափը կեղծ փաստաթղթերով հանել է արքելոցների ցանկից եւ ծառեր տնկելու նպատակով օտարել է իր մտերիմներին, սակայն փոխարենն այնտեղ սրճարան է կառուցվել։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձի՝ Մխիթար Զաքարյանը եւ նրա տեղակալ Արմեն Սամվելյանը կալանավորվել են, իսկ համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ Արտավազդ Արծումանյանը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր ընտրված Զաքարյանը, ինչպես նաեւ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած Սյունեցի մյուս համայնքապետերը իրենց դեմ քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են համարում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Thank you.
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Աֆղանստանի մասին։ Երկրորդ օրն է անհայտ է, թե ով է առաջնորդելու երկիրը նախագահ Աշրաֆ Ղանին հեռացելը, տեղի տալով երկրում վերահսկողություն հաստատող Թալիբ զինյալներին։ Այսօր խմբավորումը համատարած համաներում է հայտարարել, խոստանալով պաշտպանել աֆղանցիների հիմնարար իրավունքները։ Արևմուտքից արձագանքում են խոսքերը բավարար չեն, կսպասեն կոնկրետ քայլերի։ Մինչ այդ երեք Միացյալ Նահանգների նախագահն է խոսել ստեղծված իրավիճակի մասին ու պնդել. 20 տարվա առաքելությունից հետո Աֆղանստանից ամերիկյան զորքը հանելու իր որոշման համար ամենևին չի զղջում։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Քաբուլի արագ և գրեթե առանց մարտական բախումների գրավումը անակնկալ էր ոչ միայն մայրաքաղաք ներխուժած ու նախագահի նստավայրը գրաված Թալիբների, այլև արևմտյան ու նախևառաջ ամերիկյան քաղաքական ռազմական ղեկավարների համար։ Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, այլ երկրներում շատ են քննադատում զորքը կարճ ժամանակամիջոցում դուրս հանելու նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը։ Բոլորը համաձայն են, որ պետք էր հեռանալ։ Ամերիկացիների մեծամասնությունը առնվազն անտարբեր է Աֆղանստանի նկատմամբ, և այդ հեռավոր երկրում բանակ պահելու ու ջահել զինվորների կյանքը վտանգելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, բայց հանրությունը ենթադրում է, որ դուրս բերումը պետք է իրականացնել ավելի կազմակերպված և տարհանել 20 տարի ամերիկյան պետության ու բանակի հետ համագործակցող աֆղանստանցիներին, քանի որ Թալիբները նրանց կգտնեն և կհոշոտեն։ Տեսագրությունը, որը պատկերում է ինքնաթիռից բռնվող օդում մեծ բարձրությունից ընկնող և մահացող մարդկանց, ճնշող տպավորություն է թողնում, քաոս և խուճապ էր Կաբուլի օդակայանում։ Մեծ թվով նախկին դիվանագետ Աֆղանստանում կրված զինվորներ ասում են, թե ամաչում են այդ կադրերից, ասում են, թե Ամերիկան ուրացել է ոչ միայն նորմալ պետություն կառուցելու խոստումը, այլև դավաճանել է հազարավոր մարդկանց, ովքեր հավատացել են այդ խոստումներին, դավաճանել է զոհողությունների գնացած զինվորներին, այդ են ասում ոչ միայն ամերիկացիները։ Փաստորեն ես իզուր եմ Աֆղանստանում կորցրել երկու ոտքերս և իմ ջոկի տղերքին, BBC-ի հանրային քննարկման էջում դառնացած գրել է մի բրիտանացի հաշմանդամ նախկին զինվոր։ Բայց նախագահ Բայդենը համոզված է, որ կայացրել է միակ ճիշտ վճիռը։
I'm left again to ask of those who argue that we should stay, how many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? Afghan troops will not.
Ես պետք է հարցնեմ նրանց, ովքեր պնդում են, թե բանակը պետք է մնար այնտեղ։ Դուք ինձանից կուզենայիք Ամերիկայի դուստրերի և որդիների քանի նոր սերունդ ուղարկել Աֆղանստան կռվելու, եթե աֆղանստանցիները իրենք չեն կռվում։
How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery?
Էլ քանի նոր տապանաքար պետք է տեղադրենք Arlington-ի ազգային զինվորական գերեզմանոցում? Ես իմ պատասխանը գիտեմ։ Ես չեմ կրկնի մեր նախորդ սխալները։ Անորոշ երկար ժամանակով չեմ ուղարկի մեր զինվորին կռվելու և զոհվելու մի պատերազմում, որը կապ չունի Միացյալ Նահանգների ազգային շահի հետ։ Չեմ վտանգի մեր երկիրը հանուն օտար երկրի քաղաքացիական պատերազմի։ Չեմ փորձի վերափոխել այդ երկիրը Միացյալ Նահանգների անվերջանալի ռազմական ներգրավվածության գնով, ասել է Բայդենը։
Of attempting to remake a country through the endless military deployments of US forces.
Միջազգային համայնքին եւ Վաշինգտոնի դաշնակիցներին մտահոգում է անվտանգության հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Եվրոպական մի շարք այլ երկրներ պարտավոր են Աֆղանստանի այս զարգացումներին տալ ուժեղ միասնական եւ համակարգված պատասխան։ Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիան կշարունակի սատարել առավել վտանգվածներին եւ իր բաժին մասնակցությամբ կկիսի արդար միջազգային ջանքերի։
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe.
Աֆղանստանի ապակայունացումը ստեղծում է դեպի Եվրոպա չկարգավորվող միգրացիայի վտանգ։ Մենք աշխատանքի մեր մասը կկատարենք, սակայն Աֆղանստանն էլ պարտավոր է մոբիլիզացնել իր ուժերը։ Եվրոպան չի կարող լինել միակը, ով իր վրա պետք է վերցնի այս ամենի հետևանքները, ասել է Մակրոնը։
Et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle.
Միջդեռ անսպասելի հաղթանակից զարմացած տալիբները փորձում են աշխարհին ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ եւ վեհանձն ուժ։ Նրանք այսօր ընդհանուր ամնիստիա են հայտարարել, հավաստիացնելով, որ ի տարբերություն 1990-ականների նոր սերնդի տալիբները նրբանկատ կլինեն եւ ոչ մեկին չեն պատժի։ Արևմուտքը եւ արևելքը որոշակի հեգնանքով են մեկնաբանում վիճակը։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Հու Չունյինը այսօր ասել է, թե օթակայանի դաժան տեսագրությունը շոկ է առաջացրել։ Մենք հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգները լրջորեն կվերանայի ռազմական ներխուժումների գործելակերպը եւ դեմոկրատիա ու մարդու իրավունքներ պաշտպանելու պատրվակով այլևս չի միջամտի օտար երկրների ներքին գործերին, քանի որ դա միայն խաթարում է խաղաղությունը եւ կայունությունը, հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ Կաբուլի փողոցներում եւ օթակայանում համեմատաբար հանգիստ է։ Արևմտյան ինքնաթիռները շարունակում են մարդկանց դուրս բերելու օպերացիան։
Կաբուլից ստացվող կադրերը այսօրերին շատերին են ստիպում ետ շպրտել պատմության անիվը։ 3 տասնամյակ առաջ 1989-ին խորհրդային միությունը դուրս բերեց Աղվանստանում տեղակայված զինվորներին պարարտող ստեղծելով զինված խմբավորումների, այդ թվում թալիբների համար։ 10 տարի շարունակված սովետական այդ առաքելությանը մասնակցել են 4000 հայ զինվորներ, նրանց մի մասը Աֆղանական պատերազմի վետերանների միությունում այսօր էլ ուշադրությամբ հետևում են երբեմնի ծանոթ բնակավայրերում ծավալվող իրադարձություններին։ Նրանց հետ Ռոբերտ Ձերգարյանն է զրուցել։
Երևանի Պուշկինի փողոցում գտնվող գրասենյակային մի հասցեում հեռուստաէկրաններից չեն իջնում Աֆղանստանի վերաբերյալ նորությունները։ Այստեղ խորհրդային միության բանակի կազմում Աֆղանական պատերազմին մասնակցած վետերանների միությունն է 1979-ին խորհրդային զորքերի Աֆղանստան ներխուժելուց հետո շուրջ 10 տարի տևած ռազմական հակամարտությանը մասնակից հայերը հիշում են իրենց անցկացրած տարիներն Աֆղանստանում ու քննարկում վերջին զարգացումները։ Հրաչ Ասլանյանը հեռուստաէկրաններին Աֆղանստանում արված կադրերը տեսնելիս հիշում է, ժամանակին ինքն էլ այդ ճանապարհներով գնացել եկել է, ասում է, միշտ է հետաքրքրվել այդ երկրի ճակատագրով։
Հաստատ այդ երկիրը խաղաղում իրանք իրանցով, իրանց երկիրը կարող է ղեկավարել, որովհետև այդ անգլիացուց սկսած, հետո ռուսը, հետո ռուսիդ մենք, հետո ամերիկացի, այդ ազգը սես տենց անպարտելի ազգա, ոչ մեկ էլ ով մտել դուսա եկել, ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չի կարացյանը, այսինքն չեն կարացի այդ երկիրը կառավարել, իրանք պետք է իրանց համար իրանց երկիրը կառավարեն, ավրը ուրիշ բան ես տենց եմ ասկացի, չգիտեմ, մի հոգով, ասենք արային, չգիտեմ, 100 հոգու հետ կռիվար այդ ազգը, մեր հայտարը կսա գնացել դնդե, կեսը վիրավոր են եկել, կեսը ինվալիդ են եկել, կեսը նորմալ են եկել, ոնց ասեմ, մի 50% իրը ոնց լինի ասկորկակա, ոնց լինի մի բան այն չի, սա էլ կռվել են, մեր հայերն են, ընդեմ միշտ եղել են կռվող, հարգված։
Պահեստազորի գեներալ մայոր Տիգրան Գասպարյանը Աֆղանստանում է եղել 1981-ից 83 թվականներին, գնդերից մեկում ծառայության պետի կարգավիճակով։ Նրա կարծիքով խորհրդային, ապա ամերիկյան ուժերի մուտքն այդ երկիր սխալ էր։
Սխալ էր, լրիվ պատերազմ են սկզբից սխալ էր, մենք կոչել ենք Աֆղանստանում 15,100 հոգի մարդ, իսկ զուտ բանակից 14,200-ներ, անիմաս ժողեր։
61-ամյա գեներալ մայորն անկեղծանում է, երիտասարդ տարիներին Աֆղանական պատերազմին մասնակցելն իրենց պարտքն են համարել, սակայն տարիների ընթացքում հակառակում են համոզվել։
Ժայդ ենք, հասկանում ենք, որ սա հրուշային ասաց ինտերնացիոնալնի դոլգ, հետո կանասկանած գալիս ես հասնում ես տրան, որ հասկանում ես, որ սա անիմաստ էր, ոչ մի ինտերնացիոնալնի դոլգ չկար։
Աֆղանական պատերազմի վետերանների միությունը զբաղվում է զոհերի, հարազատների, վիրավորների խնդիրներով։ Խորհրդային Հայաստանից այդ պատերազմին շուրջ 4000 զինվորական է մասնակցել, զոհվել են 128-ը, մոտ 300-ը վիրավորվել են։ Աֆղանական պատերազմի բազմաթիվ վետերաններ մասնակցել են նաև Արցախյան պատերազմներին։ Միության նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արմեն Մխիթարյանը Աֆղանստանում անցկացրել է 2 տարի, եղել է Ֆայզաբադ և Կունդուզ քաղաքներում։ Խորհրդային ժամանակի Աֆղանստան մուտք գործելու օրվանից արդեն շուրջ 42 տարի է անցել։ 60-ամյա Մխիթարյանն ասում է, այս տարիներին վետերանները միշտ են հետևել այդ երկրում ծավալվող իրադարձություններին, վերլուծություններ արել։ ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Թալիբանի Աֆղանստանում իշխանությունը կրկին վերցնելու պատճառները վետերանը կոռուպցիայով է պայմանավորում ու հայտնում իր մտավախությունների մասին։
Կկլարվի վիճակը Միջին Ասիայում, Իրանում։ Սկզբնական շրջանում թալիբները կուզենան այնպես անել, որ աշխարհը իրանց ճանաչի որպես պետություն, որպես իշխանություն, բայց ես կասկածում եմ, որ այդ ամենը երկար կտևի, որովհետև ծայրահեղ իսլամազված այդ օրենքները, որ իրանք մտցնում են, հետագայում իրանց վատ արդյունքները տալու է։
Խորհրդային միությունն իր զորքերը Աֆղանստան մտցրեց 1979-ի դեկտեմբերին, պատճառաբանելով իր զինված ուժերն այնտեղ են Աֆղանստանի կառավարության խնդրանքով։ 10 տարի տևած պատերազմից հետո սովետական կոնտինգենտը երկիրը լքեց 1989-ին։ Դրանից հետո էլ Թալիբան շարժումը երկրի ղեկը վերցրել էր իր ձեռքը, մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի զորքերի տեղակայումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մյուս թեմաների մասին այսօր շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ենթականների դեմ դատական նիստը կոռուպցիայի գործով։ Տևական ընդմիջումից հետո այսօրվա քննությանը ներկա է եղել նաև գործող անցնող մեղադրյալ նախկին փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանն, ով այժմ պատգամավոր է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ցուցակով։ Վերջինս պնդում է, թե իր դեմ քրեական հետապնդումը շարունակելու համար դատախազությունը պետք է ազգային ժողովի համաձայնությունը ստանա։ Մեղադրող կողմը միջդեռ այլ կարծիք է։ Մանրամասները Նեհրա Բուլղադարյանից լսենք։
Կաշարքի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանն այսօր դատարան էր եկել սեփական կամքով։ Իրավապահները ստիպված չեղան նրան բերման ենթարկել։ Գևորգյանի մի քանի բացակայություններից հետո դատարանը նրան բացակայության դեպքում բերման ենթարկելու որոշում էր կայացրել։ Ամիսներ առաջ դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներին, շարունակելով քննել միայն կաշարքի գործը։ Ամբաստանյալի աթորին են գործարար Սիլվա Համբարձումյանից տարիներ առաջ կաշարք ստանալու գործով մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորգյանը։ Վերջինս պատգամավոր դառնալուց հետո առաջին անգամ էր դատարանում որպես մեղադրյալ մասնակցում նիստին։ Բացակայության պատճառն ըստ Գևորգյանի ազգային ժողովի նիստերին մասնակցությունն է այսօր ևս խորհրդանում արտահերթ նիստեր և Գևորգյանի փոխանցմամբ այնտեղ պիտի ելույթ ունենար, բայց հարգել է դատարանի որոշումն ու շտապել նիստին։ Արմեն Գևորգյանն ու նրա փաստաբանը դատարանում հայտարարեցին, պատգամավորի անձեռնմխելիություն ստանալուց հետո հարցականի տակ է իր դեմ քրեական հետապնդման շարունակությունը և հարցին լուծում տալու համար դատարանը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։
Սահմանադրական դատարանի դիպքորոշումն է կարևոր այն տեսակետից, որպեսզի հասկանա, արդյոք քրեական հետապնդում եզրույթ, որ օգտագործվում է 56-ում, ունի օրքային այդ իմաստ, որովհետև երբ որ ժողովուրդը, որը հանդիսանում է այդ երկրում իշխանության միակ աղբյուրը, ընտրությունների արդյունքում օշտում է կոնկրետ մարդկանց առաջնային մանդատով իրեն ներկայացնելու և գործողում է ներկայացական մարմին, այդ պահին գործող բոլոր հանգամանքները հաշվի են առնում այդտուն հարուցված քրեական հետապնդումները և այլն։
Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը դատարանում հայտարարեց, որ դատական քննության փուլում հասկանալի չէ, թե անձեռնմխելիություն ունեցող պատգամավորին քրեական հետապնդման ենթարկելու համար որ կառույցը պետք է դիմի խորհրդարան, պատգամավորին զրկելու անձեռնմխելիությունից։ Նախաքննության փուլում այս իրավասությունը պատկանում է դատախազին, բայց այս դեպքում օրենքներում կա բաց, լրագրողների զրույցում ասաց փաստաբանը։
Եվ այդ սուբյեկտի գույություն ունենալը, այդ սուբյեկտին ասելը, թե կոնկրետ ով է այդ սուբյեկտը,
պետք է սահմանադրական դատարան այդ հարցին պատասխան տա, ամեն ինչ պարզ է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հերթին հիշատակեց կալանքի տակ գտնվող Հայաստան Դաշինքի երկու պատգամավորներին՝ պաշտոնական կեղծիքի և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Սիսյանի և Մեղրիի նախկին քաղաքապետերին։ Վկայակոչեց դատախազության մեկնաբանությունն այն մասին, որ անձեռմխելիություն ունեցող պատգամավորի թեկնածուներին կալանավորելու թույլ տվություն է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, բայց այս հարցը, ինչպես և Գևորգյանի հարցը, բարձր դատարանի լուսման տիրույթում է, պնդեց անպաստանյալ նախկին նախագահ Քոչարյանը։
3-4 հոգով մստաց, ուղղակի ես մեկ անգամ Արամ Վարդևանյանին հարցրեցի, ոնց կարող ենք հաղթահարել այն խնդիրը երկու քաղաքապետի հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոնց որ ասացի, ինքը ասաց, նո միակ ճանապարհը համարական դատարան դիմելն է։ Սա է։
Դատախազությունը դեռևս շաբաթներ առաջ է անդրադարձել անձեռմխելիության այս հարցերին, դատարանում հիշեցրեց մեղադրող դատախազը։ Պետրոս Պետրոսյանը վկայակոչեց սահմանադրությունը, որով պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ, բայց դատախազը հիշեցրեց, Արմեն Գևորգյանը մեղադրյալ է դարձել տարիներ առաջ և պատգամավորական անձեռմխելիություն ձեռք բերել ավելի ուշ, հետևաբար սահմանադրական դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չկա։
Անձը, երբ արդեն իսկ գտնվում է քրեական հետապնդման տակ, որպես պատգամավոր, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազգային ժողովից անձեռմխելիությունը հաղթահարելու ընթացակարգ սպառելու, որևէ անհրաժեշտություն չկա։
Դատարանը որոշեց հետաձգել այս հարցի քննությունը, պարզելու արդյոք նույն հարցով բարձր դատարան է դիմել այդ մասին հայտարարող ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը, թե ոչ։ Դատարանն այսօր վերացրեց պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանի ավագ որդու Սեթրակ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը։ Տարիներ առաջ նման որոշում էր կայացրել գործը քննող քնիչը, հայտարարեց փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը։ Սեթրակ և Լևոն Քոչարյանների գույքը կալանքի տակ էր դրվել այն պատճառաբանությամբ, որ այն պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, պարզաբանեց Քոչարյանի պաշտպանը։ Այսօր արդեն դատարանը որոշեց, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքը կալանքի տակ է, նրա որդու գույքի վրա դրված կալանքը պետք է հանել։ Դատավորան Ադանե Բեկյանը հաջորդ դատական իստի օր նշանակեց օգոստոսի 24-ը և ընդգծեց, Արմեն Գևորգյանի մասնակցությունը նիստին պարտադիր է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում կորոնավիրուսի մասին, անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հիվանդացության դեպքերը Հայաստանում ավելացել են 35%-ով, ստիպելով կառավարությանը արտահերթ խորհրդակցություն անցկացնել։ Երեք հանդիպելով ոլորտի պատասխանատուներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել է խստացնել սահմանափակումները և հսկողությունը, ինչպես նաև անել հնարավորը, որ Հայաստանը կրկին լոկդաունի չգնա։ Ձեռնարկվելիք քայլերի շարքում նախատեսվում է պարտադիր դարձնել կորոնավիրուսի թեստերը ուսուցիչների, դասախոսների, սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների համար, եթե վերջիններս պատվաստվել չեն ուզում։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը լարվում է։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որտեղ նշվել է, որ մեկ շաբաթում 35%-ով աճել են հիվանդացության դեպքերը։ Կառավարության ղեկավարն ասել է, որ պետք է խստացնել վերահսկողությունը հակահամաճարակային կանոնների պահպանման ուղղությամբ, մասնավորապես փակ տարածքներում դիմակների կրման պահանջը։ Պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրել, որպեսզի համաճարակային իրավիճակը մնա կառավարելի և լոկդաունի գնալու անհրաժեշտություն չառաջանա, ինչպես որ ներկայում արվում է տարբեր երկրներում, ասել է Փաշինյանն ու պատկան մարմիններից պահանջել մեծացնել վերահսկողությունը։
Նախորդ շաբաթ, դրան նախորդած շաբաթվա համեմատությամբ նոր տիպի կորոնավիրուսի դեպքերի մոտավորապես նոր դեպքերի 35%-ի չափով աճ ենք ունեցել և ակնհայտ է, որ աճի դինամիկա ունենք և հիմա մեր նպատակն է նախ այսօրվա ընթացիկ իրավիճակը հասկանալ և մտքեր փոխանակել, առաջարկներ լսել հետագա անելիքների վերաբերյալ և նաև քննարկել պատվաստումների հետ կապված դինամիկան և դրա վերաբերյալ մեր առաջիկա անելիքները։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 10 բժշկական կազմակերպություն է զբաղվում կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով հոսպիտալացված 929 քաղաքացիների կեսից ավելին գտնվում են ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում, ընդ որում օր-օրի թվերը մեծանում են։ Պաշտոնական տվյալներով 3 կատարվել է 6584 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 357 նոր դեպք, առողջացել է 269 հիվանդ, 11-ը մահացել են։ Նախորդ օրն արձանագրվել է նաև մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտ ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Երեկվա խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է եղել պատվաստումային գործընթացին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը զեկուցել է, որ Հայաստանում պատվաստվողների թիվը ևս աճում է։ Արդեն 220 000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել, ընդ որում շուրջ 100 000-ն իրականացվել է վերջին ամսվա ընթացքում։ Պատվաստանյութերը կան, առաջիկա օրերին նոր խմբականակ կստանան։ Նախարարը նշել է, որ համապատասխան փոփոխություններ են իրականացվում և նախատեսվում է, որ այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից տնտեսական գործունեություն իրականացնողները պետք է իրենց աշխատակիցներից պահանջեն պատվաստման սերտիֆիկատ կամ 14 օրը մեկ թեստավորման բացասական արդյունք։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է պետական կառավարման համակարգում պատվաստումների ընթացքին, նշելով, որ հուլիսի վերջի դրությամբ աշխատողների կեսն արդեն պատվաստվել է։ Վանաձորում գործող Գլորիա կարի ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, իր 2800 աշխատողները մինչև հոկտեմբեր հավանաբար արդեն պատվաստված կլինեն։ Պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ոչ թե աշխատողներին պատվաստումների համար հասցնել պոլիկլինիկաներ, այլ սրսկումները կազմակերպել անմիջապես ֆաբրիկայի տարածքում։ 300 մարդ արդեն ստացել է Սպուտնիկ V և կորոնավակ պատվաստանյութերի երկու դեղաչափը։
Ժառանգական ցանկություն են հայտնել, որովհետև ոչ մեկն չի ուզում վարակվի, ընդ որում սկզում մի քիչ վախ կար մեջը որոշ մարդկանց, բայց քանի որ 50 հոգի արեցին, հաջորդ օրը տեսան, որ ոչ մի բան բացական ոչ մի սիմպտոմներ չի առաջանում, բոլորը միաբերան ուզում էին։ Հիմա մեծ ուրախությամբ, մեծ անհամբերությամբ սպասում ենք, որ
Բագրատ Դարփինյանն ասաց, բուժաշխատողները 2 օր առաջ Գլորիայում դադարեցրել են պատվաստումներն ու հաղորդել, որ կվերսկսեն պատվաստանյութի նոր խմբականակ ունենալուց հետո։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։